Radijska kateheza.
V Babilonu je živel mož, ki mu je bilo ime Jojakim. Vzel je ženo, ki ji je bilo ime Suzana, Hilkijajevo hčer. Bila je zelo lepa in bala se je Gospoda. Tudi njeni starši so bili pravični in so vzgojili svojo hčer po Mojzesovi postavi. Jojakim je bil zelo bogat, ob svoji hiši je imel vrt. Ljudje so se zbirali pri njem, ker je bil od vseh najuglednejši. Tisto leto so izmed ljudstva postavili za sodnika dva starešini, o katerih je Gospod dejal: krivica je prišla iz Babilona od starešin, sodnikov, ki so le na videz vodili ljudstvo. Ta dva sta se precej zadrževala v Jojakimovi hiši in k njima so prihajali vsi, ki so imeli tožbo. Ko je opoldne ljudstvo odšlo, je prihajala Suzana in se sprehajala po vrtu svojega moža. Oba starešini sta jo vsak dan opazovala, kako je vstopala in se sprehajala, in sta jo poželela. Spridila sta svojo pamet in odvrnila svoje oči, da nista videla nebes in se nista spominjala pravičnih sodb. Oba sta bila potrta zaradi nje, vendar si med seboj nista razodela svoje bolečine. Sram ju je bilo namreč razkriti svoje poželenje, da sta hotela spati z njo. Vsak dan sta vneto iskala priložnost, da bi jo videla.
Dragi poslušalke in poslušalci, dober večer. Slišali smo odlomek iz dodatka k preroku Danielu. Celotna zgodba, ki ji bomo sledili v nadaljevanju nocoj, spominja na scenarij sodobnega filma ali drame. Z nami je spet gospod nadškof, dr. Anton Stres, ki ga lepo pozdravljam tako v svojem kot tudi v vašem imenu. Dobrodošli.
Dober večer, lepo pozdravljeni vi in seveda vsi, ki naj poslušajo.
Doktor Stres, kaj vse lahko opazimo v tem delu svetopisanskega besedila? Kaj lahko razberemo, kaj se dogaja v ljudeh?
Veliko je seveda sodobnega, je pa tudi nekaj zgodovinsko pogojenega. Namreč odseva stanje, kako so bile družbe urejene v starih časih, namreč bila sta postavljena za sodnika. To se pravi, že takrat so poznali potrebo po ljudeh, ki bi razsojali, ki bi znali postaviti stvari na pravo mesto, če se komu zgodi krivica, če se poruši red, ki vlada v družbi in pravila pravilnega ravnanja. To je nekako enako z današnjim časom. Po drugi strani res sta bila postavljena, izbrana, celo izvoljena za sodnika, kar pomeni, da sta se verjetno izkazala za modra moža, katera sta uživala zaupanje. Se pravi, ni bilo sodnega sveta, niso bile moderne inštitucije, ki postavljajo sodnike, ampak so ljudje sami postavljali tiste, v katerih so cenili njihovo modrost, njihovo poštenje, njihovo razgledanost, in to so bile običajno starejši ljudje, ki so imeli že neko življenjsko izkušnjo in ki so se v tej izkušnji tudi izkazali. Ni šlo torej za neko izobrazbo, pravno izobrazbo, pač pa bolj za življenjsko izkušnjo. Še nekaj je značilno, bila sta starešina, to se pravi neke vrste voditelja, predstojnika. Mi bi danes moče rekli kakšna guvernerja ali predsednika kakšne občine, župana ali kakoli že, ali nekega rodu. Se pravi, da še takrat ni bilo ločitve med sodno in pa izvršno ali kako drugo oblastjo, tako kar poznamo danes. To je moderna iznajdba, ki izhaja iz 17. 18. stoletja. Montesquieu, francoski filozof in teoretik družbenega življenja, je najbolj znan po tem, da je začel zahtevati, in to se potem sprejelo kot pravilo, da je treba ločiti tri vrste oblasti: zakonodajno, izvršno, se pravi tisti, ki res vlada, ki uresničuje zakone, in pa sodna oblast, ki popravlja, če pride do krivic ali pa do porušenja teh moralnih oziroma pravnih predpisov. Zakaj je to potrebno, da so te tri oblasti ločene? Zato, da se lahko med seboj nadzorujejo. Se pravi, da tisti, ki presoja, je sam zavezan nekim pravilom, ki pa jih ni on postavil, ampak so jih postavili drugi, recimo v našem primeru je to parlament ali pa recimo vlada, če izdaja kakšne odloke, če ima ta pooblastila. To je pač odvisno od države do države, s kakšnimi pooblastili lahko tudi vlada sama ali pa do drug tudi kaj ukazuje. Gre za to, da je zagotovljena večja neodvisnost, da tisti, ki ima take interese, pri svojem presojanju nekih dejanj teh interesov ne more uveljavljati, ne more upoštevati, zato ker je vezan na nek zakon, ki ga zopet ni sam postavil, ampak je k njemu zavezan nekdo drug. Zavezan on sam, ga je zavezal nekdo drug. Se pravi, to poznamo mi. V tem starem času tega ni bilo. Vladarji so bili velikokrat tudi vrhovni sodniki, poznamo se tega pisma. Kralj Salomon je bil moder sodnik, tista zgodba o ženi, ki je hotela ukrasti otroka, oziroma pač, ki ga si je hotela prilastiti, kako je modro razsodil. Se pravi, takrat so tudi vladarji velikokrat sami izvrševali sodno oblast in verjetno tudi tožili za veljati sta srpska ali pač bo rekel tisti pregovor, kadija tuži, kadija sudi, to se pravi, da je bila združena izvršna, zakonodajna in sodna oblast v enem samem človeku, kar ni bilo dobro, ker je lahko potem eden človek sproti si pač prirejal zakone, zakon pa mora biti pravičen, kar torej pomeni, da mora veljati v vseh primerih enako in ne, če je pač recimo, da je nekdo, ki je sodnikov všeč, pač potem prilagodi zakon njegovemu primeru, v drugem primeru zopet sodi drugače, zato ker lahko sam poljubno spreminja zakon. V takem primeru, ko pa poznamo mi, ko je zakonodajna oblast in pa sodna oblast ločena, ko sta ločeni, takrat pa seveda sodnik ne more soditi, ne more biti tako pristranski, lahko je še vedno do neke mere, ampak kljub temu ga zakon neprimerno bolj nepristransko veže. Se pravi, vsi smo enaki pred zakonom in vsi zakoni so za vse ljudi v vseh primerih enaki, se pravi, vedno zahtevajo neko pravičnost. Samo to je naše moderno stanje, ki ga tukaj v tem navedku, ki ste ga prebrali, ni še, to je poznejša iznajdba, vendar pa zahteva pravičnosti, zahteva poštenja, zahteva pravilnosti, razumnosti, nesebičnosti, pa je tudi tukaj že navzoča, se pravi, morala. Takrat so bolj sodili ne toliko po pisanih zakonih, so že bili pisani zakoni, ki poznamo Hammurabi, od najstarejših zakonih, ampak takrat so bolj sodili po nekem, torej po občutku, po moralnih zahtevah in pa po izročilih. Izročila so takrat veljala kot neke vrste nepisan ali pa mogoče tudi že zapisan zakon, ampak v teh izročilih se je pa zjedrilo izkustvo, izkušnja preteklih rodov in njihovega iskanja pravičnosti.
Mogoče v nadaljevanju še kakšno besedo o tem, kako mogoče gremo zdaj v neko drugo skrajnost, ko iščemo predvsem luknje v zakonu, brez tega izročila, brez nekega uvida.
Natanko tako, ja, se pravi, dosti krat to imenujemo pozitivizem, ne, pravni pozitivizem, ki gleda samo na črko zakona, ne pa na smisel zakona. Smisel zakona je pa vedno na koncu koncev pravičnost. Smisel zakona je vedno morala. Nekateri sploh reče morala, ni važno, važni je zakon. To je pa pozitivizem, ki prevladuje v modernih pravnih teorijah.
Ko smo že pri vprašanju moralnosti, Kaj se je zgodilo s starešinama? Sicer Sveto pismo samo pravi, da sta si poželela Suzano. Kaj vse lahko vpliva na to, da človek, sodnik, pozabi na neko temeljno zavezanost k pravičnosti in resnici tudi danes?
Očitno je tukaj šlo za njun interes. Ti interesi so pa lahko bodi si materialni, lahko bi pohlep. V tem primeru gre za poželjivost, gre za spolno slo, neobvladano. Lahko je kakšen karierizem, skratka takšni ali drugačni osebni interesi, ki jih človek hoče jim ustreči in izkoristi celo svoj položaj za to, da streže tem interesom. To so lahko tudi politični interesi, to so lahko ideološki interesi. Recimo nek sodnik je politično zelo močno pripaden eni smeri, eni stranki in bo gotovo v tem primeru, če ni dosti pazljiv in če ne zna samega sebe obvladovati, presojal tako, da bo pri svoje pristaše, ki zagovarjajo enake poglede, kot jih ima on, sodijo drugače, kakor pa tiste, ki so mu nasprotni, recimo. Ne? Ali pa recimo, če ima neke materialne interese, se da podkupiti in tako naprej. Skratka, različni interesi, vsak interes je pa iskanje svoje lastne koristi na škodo nečesa, kar je objektivno res in prav.
Mogoče se ustaviva samo še pri tem stavku, pri tej misli. Tudi Suzanini starši so bili pravični in so vzgojili svojo hčer po Mojzesovi postavi, bila je lepa in bala se je gospoda, kako bi lahko razumeli v današnjem času te besede, ne radi slišamo za neko vrednoto bogaboječnosti, ampak kaj lahko predstavlja v tem moralnem smislu?
Ja, ona se je zavedala po ene strani svoje lepote, zavedala se je tudi tega, da lahko postane predmet nekega poželenja, ampak njena bogaboječnost je bila ravno v tem tudi, da se je te nevarnosti izogibala in da je bila zelo pozorna, da ni izzivala recimo ali da ni sama te svoje prednosti, ki jo je imela kot lepa ženska, da je ni sama izkoriščala, ampak da je sama hotela živeti krepostno in pošteno in tako kot je prav.
Kaže tudi na to absolutno razsežnost verjetno teh vrednot.
To spravi, moralno je bila tudi sama zelo visoko moralno zavest in je hotela biti poštena in pravična, poštena žena in seveda, ker je bila poročena, bi vsako njeno dejanje bilo ne samo proti šesti Božji zapovedi, ampak tudi prešuštvo, se pravi proti za dejanje nezvestobe do njenega moža.
Če bi razmišljali tudi o sodobni vzgoji, morda to bolj vprašanje za kakšnega pedagoga, ampak vzgajati otroke v tej polarizaciji črno-beli med dobrim in zlim, se mi zdi, da ta čas seveda gre v smer neke sivine, tudi pri moralnih vprašanjih, kako
tudi,
vi vidite to?
Tudi zato, ker če pristanemo na to, da se ne ve točno, kaj je res, pa kaj je prav v vseh primerih, vsak ima po svoje prav, vsak ima svoje poglede, vsak ima torej tudi svoje interese in lahko ti svoje interese postavi na prvo mesto in pač, da so ti interese in želje in razna ugodja in udobnosti, ki jih imamo v življenju, da je to tisti cilj življenja, da je tisto, za kar se splača živeti in za kar se splača investirati. Če imate vi življenjsko filozofijo, se pravi življenjski nazor, ki pravi, da je pač življenje ena naključje, ena neumnost, ki se je zgodila, da sem se znašel v življenju, pač lahko sedaj preživim ta leta, ki so mi odmirjena, tako da bo čim bolj prijetno in da se bom lahko čim več privoščil in da bo lahko čim boljše mi, meni in to strego svojim takim ali drugačnim interesom. Če sedaj to tisto, kar je glavno v življenju in žal za mnoge je uživanje, takšno ali drugačno, edini smisel življenja, potem seveda je zelo težko takemu človeku dopovedati, ali pa da on sam pride do tega spoznanja, da mora tem svojim željam, pa naj bodo še tako razumljive in še tako močne, reči ne, če je v vprašanju poštenje in pravičnost. in razumnost.
Pa pojdimo naprej z Božjo besedo.
Nekoč sta rekla drug drugemu: pojdiva domov, ker je čas za kosilo. Odšla sta torej in se ločila, nato pa sta se vrnila in prišla na isto mesto. Ko sta drug drugega spraševala po vzroku, sta si priznala svoje poželenje in tedaj sta se skupaj domenila za ugoden čas, ko bi jo lahko dobila samo. Čakala sta na primeren dan in nekoč se je zgodilo, da je, kakor včeraj in predvčerajšnjim, prišla samo z dvema deklicama in se je hotela na vrtu okopati, ker je bilo vroče. In tam ni bilo nikogar, razen teh dveh starešin, ki sta se skrila in prežala na njo. Rekla je deklicama: prinesita mi olja in ličila in zaklenita vrtna vrata, da se bom okopala. Storili sta, kakor jima je rekla, zaklenili sta vrtna vrata in šli skozi stranska, da bi prinesli, kar jima je naročila, nista pa opazili starešin, ker sta bila skrita. Ko sta deklici odšli, sta oba starešini ustala in stekla k Suzani. Rekla sta: glej, vrtna vrata so zaklenjena, nihče nas ne vidi in midva te želiva. Zato privoli in spi z nama, sicer bova pričala zoper tebe, da je bil s teboj mladenič in si zato odposlala deklici od sebe.
Doktor Stres, kaj pa tukaj, ko starešini izsiljujeta Suzano, izkoriščata svoj položaj? Suzani se seveda ni dobro pisalo, pravila so bila dokaj jasna za prešuštvo. Poznamo takšne primere tudi danes, beremo o njih.
Ja, torej, zanimivo je, kako je sveti pisatelj to zgodbo sestavil, kajti to notranji boj med tema dvema starcema, ki sta bila torej, starešini in sodnika hkrati, najprej ju je bilo sram, sta vedla, da delata narobe, oziroma da ima ta poželenje, ki ne bi smela imeti, da ta poželenje niso vredo, zato sta jih drug pred drugim skrivala. Potem sta se pa naenkrat znašla v takem stanju, da sta začela sodelovati pri zločinskem ali pa pri naklepu, se pravi, sta dajala drug drugemu po korajžo, ne? Drug drugemu sta držala, kot pravimo, štango. Ne? Se pravi, sta drug drugega podpirala, kar je zopet, torej njun naklep je bil s tem še hujši. Njun zločin je bil še hujši, zato ker sta drug na drugega slabo in kvarno vplivala in drug drugega pravzaprav podpirala in se dajala korajžo pri tem, da bosta naredila eno veliko lumparijo. To je torej ena stvar. Vedla sta torej, vsekako sta vedla, kaj to je, vedla sta tudi, da bo pravzaprav Suzana kot ženska v tisti družbi bolj nastradala, če se to zve, kako ona dva. Ona dva bohe, kaj bi si lahko natvezla, da je ona zapeljevala ali kakorkoli že. Ona dva sta bila dva, sta lahko drug drugemu tudi kot priči in kot lažnivi priči pri nekem recimo možnem procesu, če bi se to uspelo, bi lahko tudi se poslužila tega. Skratka, Suzani se res ni dobro pisalo iz dveh razlogov, ker je sama več tvegala kako ona dva, ker je bila sama, ker je imela nobene priče in je bila pravzaprav čisto prepuščena na njuno milost in nemilost. Ona dva sta pa to naklepno sodelovala pri tem in sta torej naredila en načrt. To ni bilo dejanje, ki ga včasih nekdo naredi v nekem navalu čustev, nekem navalu strasti, recimo, se marsikaj zgodi. To je eno dejanje, veliko hujše dejanje pa je, če nekdo neko grešno dejanje, zločinsko dejanje, protipravno dejanje naredi naklepno, celo ob sostorilstvu drugega, o tem razmišlja, več dni to naklepa, več dni o tem premišljuje, v tem primeru je seveda njegova odgovornost in tudi njegova svoboda in njegov razum še bolj vključen v to in je torej dejanje še toliko hujše, toliko slabše. Se pravi, izkoristala sta svoj položaj in dejansko bila pripravljena Suzano pogubiti na celi črti.
Moralka govori o strukturnem zlu, ko cela struktura se osnuje za dosego nekega cilja.
Ja, strukturno zlo ali pa strukturni greh je predvsem to, kako so neke družbene strukture, recimo, ko je ureditev takšna, da spodbuja neka dejanja, ki niso v redu. Recimo, kapitalistični sistem, ki temelji na dobičku in na ponovnem investiranju tega dobička. Ta sedanji ekonomska ureditev je v nekem smislu ena pobuda, ki ljudi navaja k temu, da imajo pač imetje za najvišjo dobrino, recimo, in potem iz tega so pripravljeni marsikaj narediti, česar mogoče v neki drugi kulturi, ko je bila glavna skrb ljudi, recimo, zveličane duše. V tisti kulturi pa jih okolje ni tako navajalo k iskanju dobička in pa vsega ostalega. Ali pa recimo naša ureditev, ko je ekonomija v veliki meri odvisna od tega, da ljudi navedemo na to, da kupujejo in jim dopovedujemo, da morajo še to imeti, pa ono imeti, pa tretje imeti, če še nimajo, niso moderni, jim nekaj manjka, čeprav same ne čutijo, da bi jim kaj manjkalo, ampak jim reklama dopoveduje, da jim nekaj manjka, zato da spodbuja njihovo željo po nakupu in če je želja po nakupu, tudi lahko proizvajalci prodajo svoje blago. To je zopet zelo taka struktura, ki marsikoga napelje, ne samo na to, da kupuje stvari, ki jih ne potrebuje in porablja denar za to, ampak tudi da recimo za to, da bi ljudi pripeljali do tega, da bi kaj kupili, uporabljajo tudi sredstva, kot recimo zloraba žensk, njihovih podob, zato da je nek proizvod čim bolj simpatičen, pač tam narišejo eno napol golo žensko ali kakšno drugo, recimo stvar poželenja, zato da zbudijo neko drugo poželenje. Zdaj, to so te okoliščine, ki pripeljejo do dejanj, ki so zelo sporna, ampak je ureditev taka, da k temu navaja in to imenujemo strukturni greh.
Kaj pa Suzana? Poslušajmo.
Suzana je zaječala in rekla, od vseh strani sem stiskana, kajti če tako storim, je to zame smrt, če pa tega ne storim, ne bom ubežala vajenim rokam. Vendar pa je zame bolje, da tega ne storim in padem v vajene roke, kakor da bi storila greh pred gospodovim obličjem.
Suzana sprejme odločitev zelo pogumno, kakšen človek jo je zmožen sprejeti, naj bi jo zmogli vsi?
Vsi. To je odločitev, ko človek tudi za ceno večje ali manjše posvetne škode, trpljenja ali kakorkoli že, ni pripravljen poteptati svoje časti, svoje vesti, svojega poštenja, svoje kreposti in pa tudi svojega prijateljstva, ki ga ima z Bogom in do drugih ljudi. Ni hotela biti nezvesta svojemu možu, ni hotela razžaliti Boga, ni hotela ravnati v nasprotju z njegovo voljo. To ji je pomenilo več, kakor vse drugo, kar bi ta dva znala napraviti proti njej, naklepati proti njej, ker se bo gotovo maščevala, to je lahko vedla, da sta brezvestna in da bosta naredila vse, da bi se maščevala, če ima ne bo ustregla, ampak je rajši izbrala to, kakor da bi umazala svojo vest in svojo dušo.
Ampak to je težko.
To je gotovo težko, ampak brez tega človek veliko krat ne more ostati človek. Na našem svetu, poglejte, koliko ljudi je, ki ostanejo zvesti Bogu, ostanejo zvesti svoji veri, čeprav zaradi tega trpijo, nekateri celo zgubijo življenje, pomislite recimo na vse ljudi, na vse kristjane po svetu, danes so dežele na svetu, kjer je smrtno nevarno biti kristjan. Zato, ker si kristjan, ker se ne spreobrneš v islam, zato, ker ostaneš kristjan, plačuješ dodaten davek, recimo to je še najmanj v nekaterih, tudi v minulih časih pod Turki, so kristjani, recimo v Bosni in to, tisti, ki so ostali kristjani, so pač to svojo zvestobo plačali. Morali so plačevati en dodatni davek za to, da so lahko ostali kristjani, se pravi so bili na škodo. Zdaj, lahko si pač samo na materialno škodo, lahko je pa tudi veliko hujša škoda, da ti vzamejo življenje ali kakorkoli drugače zelo, zelo močno škodujejo tvojemu zdravju, tvojemu skratka marsičemu v življenju. Tudi mi smo poznali še pred 10 leti, mnogi ljudje niso mogli narediti karijere, ki bi jo zaslužili, niso mogli imeti nekih odgovornih direktorskih ali kakih drugih služb, pa so bili sposobni za nje, ker niso imeli rdeče knjižice. Rdečo knjižico pa si lahko dobil, če si bil ateist, če si torej zatajil svojo vero. Se spomnim, da so enkrat enemu človeku rekli, pa takih je gotovo, bilo na stotine in tisoče, so rekli, no ja, sej vemo, da nisi čisto, da nisi član partije, ampak v cirko pa meni, da ja ne hodiš. In potem, če je rekel, ne, jaz hodim v cirko, ja potem pa ni šanse, da dobiš to in to službo, čeprav bi ti jo z veseljem zaupali, ampak če hodiš v cirko, pa ti to ne moramo zaupati. Se pravi, ljudje veliko krat v življenju tako ali drugače, ali pa za neko drugo poštenost in zvestobo pretrpimo, trpimo posledice in brez tega človek ne more ostati človek.
Pa poslušajmo besedilo naprej.
In Suzana je na ves glas zavpila, pa tudi starešini sta zavpila proti njej. In eden je stekel ter odprl vrtna vrata. Ko so domači zaslišali vpitje na vrtu, so planili skozi stranska vrata, da bi videli, kaj se ji je pripetilo. Ko sta starešini povedala svoje besede, je bilo služabnike zelo sram, ker se o Suzani nikoli ni reklo česa takega. Ko se je naslednjega dne ljudstvo zbralo pri njenem možu Jojakimu, sta prišla tudi oba starešini, polna nepostavnih naklepov proti Suzani, da bi jo dala umoriti. Rekla sta v pričo ljudstva, pošlite po Suzano, Hilkijajevo hčer, ki je Jojakimova žena. In poslali so po njo. Suzana je prišla skupaj s svojimi starši, otroki in vsemi sorodniki. Bila je zelo nežna in lepega videza. Ker pa je bila zagrnjena, sta kršivca postave ukazala, naj jo odgrnejo, da bi se tako nasitila njene lepote. Njeni domači in vsi, ki so jo zagledali, so zajokali.
Starešini ne odnehata, doktor Stres.
Seveda, zato ker nista uspela, se sedaj maščujeta. Mogoče se tudi zavarujeta, da jo ne bi ona zatožila pri svojem možu, pa rekla, gled, to in to se je zgodilo, da ste prehitela v obtožbo, tudi to je možna razlaga, ampak bolj enostavno je, da je enostavno v svojem besu, ker nista prišla na svoj račun, hočeta sedaj se maščevati in s tem, da jo pokrivem, popolnoma pokrivem, obtožita tistega, ravno česa ona ni hotela narediti in kar sta ona dva naklepala. To je pa dejansko resnično sprevrženost, popolna sprevrženost, ko nekemu človeku očitaš na tam kot tisto, kar delaš sam ali pa vsaj bi rad naredil sam, pa ti to ne uspe in potem tega obtožiš drugega. To se veliko krat danes dogaja, da ljudje obtožujejo druge ravno tistega, kar počnejo sami. Zato, ker se jim to zdi, da to ni nič tako hudega oziroma so toliko pokvarjeni, da tudi drugim pripisujejo enako pokvarjeno mišljenje, kakor ga imajo sami.
Mogoče rečeva še kakšno besedo. V tem odlomku zadnjem se pojavi tudi ljudstvo, tako družina kot ljudje, ki so Suzano poznali in so se vsi čudili temu zapletu. V bistvu imamo nekakšno odgovornost ali pa recimo sodniki imajo neko odgovornost, ki je širša, ni vezana zgolj na ljudi, ki so direktno vpleteni, ampak dejansko na celotno skupnost.
Torej, ta odmevnost je dvojna. Po eni strani je javno mnenje, če hočete, lahko v oporo oziroma pač je neke vrste pritisk na sodnike in to se tudi dostikrat zgodi, kot je recimo v Jezusovem primeru, ko je ljudstvo pilo križaga in je Pilat klonil, čeprav je vedel, da je Jezus nadolžno, pa se ni hotel ljudem zamiriti, se pravi, je javno mnenje izvajalo pritisk na sodnika, da ni sodil tako, kako je čutil po razumu in po svojem prepričanju in po svoji vesti, da je prav. To je lahko tudi velik pritisk na sodnika in neodvisno sodstvo je tudi neodvisno od javnega mnenja. In imate danes tipičen primer. Tipične primere, ko časopisi začnejo o nekem človeku, še preden je sploh bil primer raziskan, ga že novinarji obtožijo in ga že razglašajo za krivca in s tem seveda vplivajo na to, kako bo potem sodnik sodil, da se ne bo ljudem zamiril, oziroma da ne bo potem javno mnenje oziroma novinarje ne bodo kritizirali njegove razsodbe in lahko je to pritisk na sodnika. Po drugi strani so pa sodbe so javne, ravno zaradi tega, da se ustvarja pri ljudeh prepričanje ali pa zavest, da nekatera dejanja lahko potegnejo za seboj zelo, zelo hude negativne posledice za storilca in če nekdo ni dosti pošten v svojem srcu, da bi se nekaterih slabih, zlih dejanj vzdržal, pa se jih vzdrži saj zaradi tega, da, ker se boji kazni, ki bi jo lahko s tem zaslužil in za katero ve, da je nekdo drug, ki je pa to nekaj, ono tako ga navedel, kar bi on rad, pa bil tako in tako kaznovan in ga ta zgled te hude kazne, recimo, da je nekoga ubil ali pa da je napravil neko tatvino in je bil zelo močno kaznovan, ga potem saj strah pred kaznijo odvrne od tega, da tudi sam tega ne naredi. Se pravi, vpliv je dvojni, ne? Se pravi, z ene strani je lahko vpliv javnega mnenja na sodnike in po drugi strani je pa vpliv razsodb tudi na javno mnenje, da vplivajo na ljudi, da se biti nepošten ne splača.
Zelo pomembno.
Oba starešini sta vstala sredi ljudstva in položila roke na njeno glavo. Ona pa je objokana pogledala v nebo, kajti njeno srce je zaupalo v Gospoda. Starešini sta rekla: ko sva se sama sprehajala po vrtu, je vstopila tale z dvema mladima služabnicama, zaklenila vrt na vrata in odslovila služabnici. In k njej je prišel mladenič, ki je bil skrit in je legel k njej. Mi dva, ki sva videla to nepostavnost, ker sva bila v kotu na vrtu, sva pritekla k njima. Videla sva ju sicer, da sta bila skupaj, vendar njega nisva mogla prijeti, ker je bil močnejši od naju. Odprl je vrata in se pognal ven. To pa sva prijela in vprašala, kdo je tisti mladenič, vendar nama ni hotela povedati. To pričava. Zbor jima je verjel, ker sta bila starešini ljudstva in sodnika in je Suzano obsodil na smrt. Suzana pa je glasno zavpila in rekla: večni Bog, ki poznaš, kar je skrito in vse veš, preden se zgodi, ti veš, da sta lažnivo pričala proti meni. Glej, umrla bom, čeprav nisem storila ničesar, česar me ta dva zlobno dolžita. In Gospod je uslišal njen glas.
Suzana je obsojena na smrt, ki je bila takrat predvidena za prešuštvo, huda kazen. Zakaj je bila za ta prestopek predvidena najhujša kazen? Je bila smrt predvidena tudi za moškega?
Ne. To je pač bila tista družba, patriarhalna družba, v kateri ženske niso bile enakopravne in se je ženske ali pa žene, ki so se pregrešile, dejansko kaznovala huje, kako pa moške. To še danes obstaja v nekaterih teh arhaičnih družbah, da pač niso za enaka dejanja ljudje enako kaznovani, nimajo enakih posledic, čeprav so naredili enako težko dejanje. To je pač posledica tega. To, kar smo mi saj načelno na boljšem, da pač ni važno, kdo naredi kakšno dejanje, ali moški ali ženska, važno, pomembna je odločina, je teža dejanja, ne pa neke druge okoliščine, ne spol, ne vira, ne premoženje, ne družbeni položaj, pred zakonom smo vsi enaki, to je pač moderna pridobitev. Tisto, kar je zanimivo v tem, je tudi ta, lahko rekli, lahkota množice, ki hitro spremenja svoje prepričanje. Ljudi je mogoče zelo hitro nahujskati. Tipičen primer v evangeliju, isti ljudje, ki so še nekaj dni poprej slovesno sprejemali Jezusa v Jeruzalemu, so po nekaj dneh vpili križajga. Kar pomeni, da je da ljudem in javnemu mnenju ni za zaupati. Na tem ne moreš graditi, ker se javno mnenje da zelo hitro spremeniti, nahujskati tako ali drugače, se pravi koga navdušiti za nekaj, ali pa ga naščuvati proti nekomu. To poznamo, to je mojstrsko delo, ki ga opravljajo žal javna glasila in tisti, ki imajo javna glasila v rokah, in to je najmočnejše orožje. Tisti, ki ima javna glasila v rokah, ima v rokah oblast. Ima dejansko v rokah najmočnejše orožje, ki lahko doseže marsikaj. Ne sicer vsega, ampak ravno javnemu mnenju se je tako težko upreti. Zato, ker na človeka to vpliva tudi v njegovo dušo in ga lahko potem tudi zavede, da je od javnega mnenja tudi sam zaveden. Zato je propaganda, takšna ali drugačna, najmočnejše orožje. Se vemo, med vojno je to še posebej nepomembno, pa tudi v mirnih časih, v času volitev. Gre za to, da je najhujša tista propaganda, ki se sploh ne zavedamo, da je propaganda. Je tako prefinjena, tako nekako sugerira neke odločitve, da se niti ne zavedaš, da ti hoče sugerirati. Recimo, če mi nekdo reče, morate voliti tega in tega. Kaj mi pa to ne bom, zato ker se ne pustim, da me nekdo pritiska na mene, koga moram voliti. Ne? Se uprem, ker pač ta pritisk čutim. Če pa mi nekdo reče, ta človek je krasen človek, napravo je to in to, in ga hvalijo, pa neš ne reče, da ga treba voliti, ampak samo govorijo same najboljše stvari. Ali pa v nekom, da ne bi volil, razglašajo najbolj nemogoče stvari, nekatere so mogoče na pol res, nekatere sploh niso res, ampak ga očrnijo, noben ne reče, da ga ne smem voliti, pa on ga moram voliti, jaz pa sam pri sebi naredim ta sklep, ker sem vplivan, tako da se niti sam ne zavedam, da vplivajo na mene. In to je tisto, kar pameten človek, ki misli so svojo glavo, mora biti osposoben in zmožen to opaziti, to razločiti, to se tega zavedati in se ne pustiti vplivati javnemu mnenju. Javnemu mnenju ni mogoče zaupati, ni se mogoče na njega zanašati v svojih sodbah. Naše sodbe morajo biti čim bolj neodvisne od javnega mnenja. Je pa to silno težko, kajti potrebujemo informacije, bez informacij se ne morete odločiti in informacija nam pa daje javno mnenje. Tisto, kar sami neposredno vidimo, je zelo malo. Večina znanja, ki jih imamo o ljudeh, o stvareh, jih dobimo od drugih, to znanje pa je lahko zelo, zelo prikrojeno. Zato je treba predvsem se zanašati na tisto, kar sem sam videl, ono v tem primeru, ne? Ti ljudje so poznali Suzano, so vedli, da je spoštovanja vredna ženska, so jo cenili in kljub temu so se dali prevarati, so se dali zapeljati in spremenili popolnoma svoje mnenje o njej. Se pravi, kako je to, kar ljudje mislimo, nestabilno, ni trdno, ampak se lahko hitro obrne v svoje nasprotje. In tako sem rekel, to je najmočnejše orožje in zato je vsaka politika tako pohlepna po vplivu na javno mnenje, se pravi medije imeti v svojih rokah, na nje vplivati, zato, ker potem imaš tudi oblast.
V tem dramatičnem dogajanju se bližamo vrhu, pa poslušajmo.
Ko so jo vodili v smrt, je Bog obudil svetega duha v mladem dečku, ki mu je bilo ime Daniel. Na ves glas je zavpil: čist sem pri krvi te žene. Vse ljudstvo se je obrnilo k njemu in reklo: kaj pomenijo besede, ki si jih izrekel? On pa je stopil mednje in odvrnil: ste tako nespametni, Izraelovi sinovi? Brez preiskave in zanesljivega spoznanja ste obsodili Izraelovo hčer. Vrnite se na kraj sodbe, kajti ta dva sta proti njej lažnivo pričala.
Tu nastopi prerok, deček Daniel reagira. Zanimivo, prerok, ponavadi ga poznamo kot nekega duhovnega karizmatika, tu gre za tako pravniško nadarjenost, prepoznamo tudi kljub temu, da je šlo za zelo kočljivo situacijo, se je kot nek božji človek upletel in zahteval preiskavo. Kakšno vlogo ima ta preiskava, sodni postopek? Tu morda sodobno pravo govori tudi o teh načelih, kot je recimo pravica do pravičnega sojanja, načelo zakonitosti, nedolžnosti.
Ja, načelo nedolžnosti, nihče ne sme biti obsojen ali pa obtožen dejanja, če mu to ni spravno močno sodbo dokazano. In tega se naši mediji ne držijo. In to je ena velika, lahko rečemo, hiba in tudi pravzaprav zločin, ki ga počnejo mnogi, ko že govorijo, kako da se je nekaj zgodilo, samo na osnovi neke prve obtožbe, ki bi bilo treba najprej raziskati in videti, kaj se je res zgodilo in kaj se ni zgodilo, kaj ti ljudje vedno radi tudi stvari napihujemo. To je prva stvar. Druga stvar, seveda ta, na kaj se ta Daniel, ta mladi fant, sklicuje, kaj bo njegov postopek. Njegov postopek bo, da bo pokazal notranjo protislovnost in pa nedoslednost te lažne obtožbe. In to pa je tudi, lahko rečemo, na voljo vsakemu malo razumnemu človeku. Lahko hitro vidi, ali neka stvar, kot rečemo, pije vodo ali ne. Ali je to možno, da bi se to zgodilo, da je tako, kot se prikazuje, ali pa mogoče sama pripoved razodeva, da je izmišljena, zato ker ni dosledna. Doslednost, logičnost nekega ravnanja je tista, ki lahko pokaže utemeljenost suma ali pa že opozori na to, da ta sum ni čisto utemeljen. Kot pravi pregovor, laž ima kratke noge in to se lahko v teh postopkih zelo hitro, veliko krat se lahko to pokaže in če se lahko to pokaže, je potem že veliko dobljeno.
Ko že mislimo, da je Suzana izgubljena, sledi del, ki me vedno znova fascinira.
In vse ljudstvo se je hitro vrnilo in starešine so Danielu rekli: pridi, sedi med nas in nam povej, kaj ti Bog ti je dal starešinsko oblast. Daniel jim je rekel: ločite ju daleč narazen in ju bom zaslišal. Ko so ju ločili, je poklical enega od njiju in mu rekel: ti, ki si se postaral v preživljanju hudobnih dni, zdaj so prišli na dan grehi, ki si jih delal v preteklosti, ko si izrekal krivične sodbe, nedolžne obsojal in krivične oproščal, čeprav Gospod govori: nedolžnega in pravičnega ne ubijaj. Zdaj torej povej, če si jo res videl, pod katerim drevesom si jo videl, da sta spala skupaj. Pod akacijo, je odgovoril. Daniel je odvrnil: pravilno si se zlagal proti svoji glavi, kajti Božji angel, ki je že dobil od Boga razsodbo, te bo presekal po sredi. Ko ga je dal odpeljati, je ukazal, naj privedejo drugega. In rekel mu je: rod Kanaanov, ne Judov, lepota te je zapeljala in poželenje je pokvarilo tvoje srce. Tako sta delala z Izraelovimi hčerami in ker so se vaju bale, so z vama spale, toda Judova hči ni prenesla vajne nepostavnosti. Zdaj mi torej povej, pod katerim drevesom si ju zasačil, da sta spala skupaj? Pod hrastom, je odgovoril. Daniel pa mu je odvrnil: pravilno si se tudi ti zlagal proti svoji glavi, kajti Božji angel z mečem že čaka, da te prežaga po sredi in vaju pokonča.
Tu Daniel naredi nekakšno duhovno analizo obeh starešin in deklet, ki sta jih izkoriščala, razloži tudi, v čem je Suzana drugačna.
V tem, da je bila veliko bolj trdna v svojem poštenju in ni popustila in je bila pripravljena iti v smrt, in je na ta način ravno ta njena zvestoba, njena trdnost, njena pokončnost, tudi njena nesebičnost, ko je za ceno svojega življenja hotela očuvati, obvarovati svoje poštenje in svojo mirno vest, je ravno s tem dejanjem, s tem pogumom, ne samo sebe rešila praktično, ampak je tudi razkrila, pomagala razkriti, pripeljala je ta dva sodnika, ta dva krivca v položaj, da sta sama sebe razkrinkala in na ta način je pravzaprav prispevala, da se je neko zlo iz te družbe, iz tega okolja lahko odstranilo.
In ves zbor je zavpil z močnim glasom in slavil Boga, ker rešuje tiste, ki upajo vanj. Nato pa so se vzdignili proti obema starešinama, saj jima je Daniel iz njunih ust dokazal, da sta lažnivo pričala in so jima storili, kar sta sama hudobno nameravala svojemu bližnjemu. Ravnali so po Mojzesovi postavi in ju usmrtili. In tako je bila tisti dan rešena nedolžna kri. Hilkija in njegova žena sta hvalila Boga zaradi svoje hčerke Suzane in prav tako Jojakim, njen mož in vsi njeni sorodniki, saj se na njej ni našlo nič nespodobnega. Daniel pa je od tistega dne naprej postal velik med ljudstvom.
Družina, ljudje, tudi Suzana gotovo se veselijo pravične sodbe in razpleta. Kazen je jasna, zaslužita smrt, ker sta z lažjo skoraj povzročila smrt nedolžnega človeka. Zob za zob, oko za oko, pravično, ne več, ne manj.
Ja, najprej se človek sprašuje, lahko bi se zgodilo tudi drugače. Lahko bi pa čisto po naključju oba sodnika rekla, da sta jo videla pod istim drevesom, da bi tudi drugi rekel, da pod akacijo, ali pa prvi rekel pod hrastom in bi bila lahko Suzana čisto po nedolžnem obsojena, razen če bi pač na drug način lahko dokazala svojo nedolžnost. Tudi to se dogaja. Tudi to je možno in zato si mislim, koliko je na svetu po nedolžnem obsojenih ljudi. Tega se premalo zavedamo. Imamo nekatere primere, o katerih se veliko govori v naši sodni praksi. Nekateri so potem našli neko končno zadoščenje, drugi so našli, so bili oproščeni šele po svoji smrti, niti v času svojega življenja, niso dočakali, da bi bilo njihovo dobro ime oprano, nekaterim pa mogoče ne bodo nikoli in zato je tako pomembno, da verujemo v Božjo pravičnost, ki edina ostane in ni najbolj pomembno, kaj si ljudje mislijo o nas, temveč kaj si Bog misli o nas. To je tista prva skrb, ki nas mora prežemati, kajti vse drugo, vsa človeška pravičnost, vse je prav, da se za njo trudimo in da vzpostavljamo strukture in inštitucije, ki jih obvarujemo, ki jih naredimo take, da so sodne zmote čim manj možne, ampak nikoli jih ne moremo 100% odstraniti in zato je tudi tako na mesto, da ni smrtne kazne. Kajti smrtna kazen je pač neka kazen, ki ni povratka, ker ni mogoče, lahko si se posmrtno lahko nekoga razglasiš za nedolžnega, ampak življenje mu poveč ne moraš vrniti in zato je eden izmed velikih razlogov to, da se smrtna kazen ukine in odstrani zato, da je vedno možno še kakšno sodno pomoto popraviti in da ni nepovratnega stanja. To je ena stvar, druga stvar pa tudi seveda v tem, da se človeku, ki ga je tudi polomil, ki ga je nekaj zelo grdo naredil, lahko naredil velik zločin, še vedno da možnost, da se popravi. Kajti to moramo vedno poudarjati. Namen kaznovanja, namen vseh obsodb in kazni ni samo v tem, da preprečimo, da zastrašimo ljudi, da se, če se že ne ravnajo, ne držijo pravičnosti in vseh pravilnih dejanj v svojem življenju, da se vsaj zaradi strahu pred hudo kaznijo, tega vzdržijo. Še bolj pomembno pa je, da s pomočjo kaznovanja dosežemo, da tisti človek sam spozna, da je nekaj naredil narobe, da se popravi in da ima možnost, da začne življenje živeti drugače. Malo si do vam bo povedal, kako je hudo za zapornike, ki pridejo iz zapora in jih niče več noče sprejeti, so ožigosani za vse življenje in praktično ne morejo zaživeti drugačnega življenja, čeprav so mogoče med prestajanjem kazni doživeli neko notranje očiščenje, spoznali napačno svojih dejanj in bi radi živeli drugače, ampak jih izključevalna družba nekako zacementiva, zapečati v tista dejanja, ki so bila napačna in jim ne omogoča, da bi zaživeli drugačno, bolj človeka dostojno življenje. Tisti, ki se ukvarjajo s povratniki iz zaporov, ravno vedo o tem veliko povedati.
Gospod Načko, dr. Anton Stres, najlepša hvala za te misli ob današnji ob tej božji besedi, pa zaključiva tole najino srečanje, tale najin pomenek z besedami papeža Frančiška sodnikom, ko so se februarja preteklo leto srečali na audienci. Takole pravi. Ravno časi in načini, s katerimi se izvaja pravičnost, se dotikajo živega mesa oseb, predvsem najbolj ubogih, in v njem puščajo znamenje olajšanja in tolažbe ali pa rane pozabe in diskriminacije. Zato pri svoji dragoceni nalogi razločevanja in razsojanja vedno spoštujte dostojanstvo vsake osebe, brez diskriminacije in predsodkov, povezanih s spolom, kulturo, ideologijo, raso in vero. Vaš pogled na tiste, ki jim sodite, naj bo vedno pogled dobrote.
Kako pravi se to pismo, Bog noče smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi. In to je končni namen vse jurisprudence ali zakonodaje in sodnega sistema, da vrača nazaj porušena pravila pravičnosti, pa ne samo brez osebne pravičnosti, ampak da žrtve dobijo primerno in pravično odškodnino, da lahko pozabijo krivica, ki se jim je zgodila, ampak tudi, da storilci spoznajo svojo napačno pot in se tudi oni spreobrnejo in tudi oni zaživijo kot spoštovanja vredni ljudje. To je namen vsega sodnega sistema in to mora imeti sodni sistem vedno pred očmi.
Dragi poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste bili z nama. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.